Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bosna i Hercegovina će sa susjedima graditi odnose na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i reciprociteta, kaže u intervju za naš radio Šefik Džaferović, novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Koliko oni budu poštovali Bosnu i Hercegovinu, i Bosna i Hercegovina će poštovati njih. Mi nikada od svojih susjeda nismo tražili, niti ćemo tražiti ništa što nam ne pripada.
Pola miliona nevažećih listića na opštim izborima u Bosni i Hercegovini otvaraju sumnju da je, kako su predstavnici pojedinih stranaka, ali i analitičari rekli, riječ o izbornoj krađi.
Kod nas je već to zabrinjavajuće i nije to samo na ovim izborima. Problem je kod onih koji zloupotrebljavaju tu činjenicu, a to su članovi biračkih odbora.
Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno osudio Dragana Janjića na 7 godina zatvora zbog silovanja počinjenog na području Foče, dok ga je oslobodio optužbe za nezakonito hapšenje više osoba bošnjačke nacionalnosti 92. Njemačka će u narednih 10 dana izručiti bugarskoj muškarca osumnjičenog za ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove. Vaseljenski patrijarh priznao nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve. Njemačke vlasti saopštile da se jutro zapalio brzi voz na putu između Frankfurta i Kelna. Tokom požara nije bilo povrijeđenih osoba. Indeksi na azijskim i evropskim berzama oporavljaju se danas od velikih gubitaka prethodnih dana. Prvo kolo nove sezone košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine, koje se trebalo igrati sutra, otkazano zbog krize na relaciji Košarkaški savez BiH, Košarkaški savez Republike Srpske. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 26 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će sa susjedima graditi odnose na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i reciprociteta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Šefik Džaferović, koji je dobio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva. Vjeruje da će novo izabrano predsjedništvo raditi na principima dijaloga, tolerancije i poštovanja na integraciji države i njenom priključenju euroatlantskim integracijama, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Džaferoviću, jeste li zabrinuti zbog izjava druga dva izabrana člana predsjedništva koje se odnose upravo na vanjske poslove Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Komšić je kazao da Bosna i Hercegovina ima mogućnost da tuži Hrvatsku zbog Pelješkog mosta, gospodin Milorad Dodik da će pokrenuti inicijativu da Bosna i Hercegovina prizna Krim kao rusku teritoriju.
To su dvije potpuno različite stvari. Kada je ova prva stvar u pitanju i odnose sa Republikom Hrvatskom, Bosna i Hercegovina od Republike Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada. Mi tražimo da se uključi ugovor o državnoj granici, ratificira, zapravo on je već zaključen od strane Hrvatskog sabora na osnovu onoga što jeste granica između naših zemalja, i tražimo da se Bosni i Hercegovini prizna pravo pristupa otvorenom moru prema konvenciji o pravu mora. Drugi dio vašeg pitanja se tiče međunarodne politike naše zemlje. U slučaju, dakle, Ukrajine, zvaničan stav Bosne i Hercegovine se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. I niko taj stav ne može promijeniti jednostavno. Mora postojati nova odluka predsjedništva koja vodi vanjsku politiku, a ja nisam za to da se mijenja postojeća odluka.
Koji će biti vaši prvi koraci kada je riječ o regionalnoj saradnji?
Posebno želimo da imamo dobre odnose sa našim susjedima. Našim susjedima i ovom prilikom poručujem da ćemo svoje odnose graditi jedino na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja i reciprociteta. Koliko oni budu poštovali Bosnu i Hercegovinu, i Bosna i Hercegovina će poštovati njih. Poručujem također da se konačno krene u rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja Bosne i Hercegovine i naših susjeda. Mi nikada od svojih susjeda nismo tražili, niti ćemo tražiti ništa što nam ne pripada.
Niste pomenuli jedno pitanje sa kojim ćete se sigurno susretati u četvorogodišnjem mandatu, a to je pitanje odnosa Bosne i Hercegovine prema Kosovu. Kakav je vaš stav o priznanju Kosova?
Bosna i Hercegovina ima službeni stav kada je to pitanje posrijedi, a to on glasi da je za bilo kakvu odluku potreban konsenzus svih članova predsjedništva. Tog konsenzusa u ovom trenutku nema i tako će ostati dok se stvari ne promijene.
Gospodine Džaferoviću, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam na pozivu.
Pola miliona nevažećih listića na opštim izborima u Bosni i Hercegovini otvaraju sumnju da je, kako su predstavnici pojedinih stranaka, ali i analitičari rekli, riječ o izbornoj krađi. Također više od 8.000 umrlih na biračkim spiskovima, čak i oni koji su umrli prije 5 i više godina, potpiruje tu sumnju, uprkos činjenici što Centralna izborna komisija kaže kako je sve to u granicama normalnog. Tema Mirne Sadiković.
Tuzlanka Mujesira Haman utvrdila je na stranici Centralne izborne komisije da je njen muž koji je umro u junu ove godine još uvijek na biračkom spisku. Na dan izbora ponijela je sa sobom smrtovni list da pokaže biračkom odboru. Međutim, kako kaže, nisu željeli da upišu pored njegovog imena da je osoba preminula.
Odbijena sam a priori. Ne dolazi u obzir, nema se gdje staviti, ne smije se šarati. Mislim da je to bio jedan od načina da se iskoristi ovaj glas.
To nije rijedak slučaj. Mnogi građani su na spiskovima birača vidjeli imena svojih umrlih članova porodice, no uprkos prijavi birački odbori nisu htjeli ništa poduzeti. U izbornoj noći Fadil Ćerimagić došao je na preskonferenciju CIK-a kako bi ukazao na ovaj problem, dokumentujući da je na biračkom spisku ime njegove majke koja je umrla prije 11 godina.
Meni rekli da ja idem i da izbrišem svoju majku sa liste. Šta ja imam ako sam prijavio majku da je umrla, imam umrli list. Šta se radi sa spiskovima 11 godina?
Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović ocjenjuje da su neefikasne i spore opštinske administracije najvećim dijelom odgovorne za neažurirane spiskove.
O činjenice smrti prvi korak, prvi organ je matični ured. On upisuje tu osobu u matičnu knjigu umrlih i na osnovu te matične knjige izdaje izvod i isti dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova na području opštine gdje se to nalazi, a Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je da poništi sve dokumente koje je izdalo, među kojima i lična karta, i dužno je da poništi prijavu prebivališta te osobe i da o tome obavijesti ideju, agenciju, dakle, koja je isključivo zakonom određena kao agencija nadležna za tehničku obradu i pripremu centralnog biračkog spiska. Kada ta tri organa urade svoj posao u skladu sa zakonom, nama se isporuči u elektronskoj formi centralni birački spisak.
Ipak veliki broj mrtvih na biračkim spiskovima za svake izbore nije jedini problem. Veći je problem 500.000 nevažećih listića, što je trostruko više od evropskog i regionalnog prosjeka. Upozorava nekadašnji član Centralne izborne komisije, a sada predsjednik Strateškog odbora Koalicije za fer i poštene izbore pod lupom, Vehid Šehić.
Kod nas je već to zabrinjavajuće i nije to samo na ovim izborima. Problem je kod onih koji zloupotrebljavaju tu činjenicu, a to su članovi biračkih odbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Evropska unija je predložila da se udvostruči budžet za Erasmus programe na 30 milijardi eura za period 2021-2027. godina, saopšteno je danas u Banja Luci. Erasmus je program namijenjen onima koji žele da nešto nauče u inostranstvu, bilo da su studenti, nastavnici ili akademsko osoblje, informiše Erdoğan Katana.
Aleksandra Wagner iz Kancelarije Evropske unije u Banja Luci pozvala je danas sve zainteresovane, bilo da su studenti, nastavnici ili akademsko osoblje, da se uključe u ovaj program. Naglasila je i da zainteresovanost mladih za ove programe u Bosni i Hercegovini svake godine raste.
Više od 350 projekta iz Bosne i Hercegovine je bilo odobreno u posljednja tri javna poziva, a to je omogućilo da više od 2.500 studenata, nastavnika i akademskog osoblja za ove zemlje studira, predaje i edukuje se van zemlje. Tokom 2017. dostavljeno je 175 predloga za međunarodnu mobilnost, od kojih je odabrano 130 njih, što je omogućilo opet da više od 1.000 studenata, nastavnika i akademskog osoblja ode u Europu, a više od 600 njih dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Kako bi se povećala mobilnost mladih u Europi i sticanje znanja i iskustava u drugim zemljama, Evropska unija je odlučila da za period od 2021. do 2027. godine udvostruči budžet za Erasmus program na 30 milijardi evra. Oni koji su prošli kroz ovaj program, poput Banja Lučanina Igora Kuvača, koji je zahvaljujući njemu završio doktorske studije u Španiji, imaju o njemu samo pozitivne riječi.
Svima poručujem da se obavezno prijave, da je Erasmus jedno sjajno iskustvo, da u tom periodu u kojem ste Erasmus student u bilo kojem gradu u Europi živite stvarno u jednoj multikulturalnoj, internacionalnoj sredini gdje vam je u stvari cijeli svijet porodica. To je prilika da naravno dobijete steknete najveća znanja od najpriznatijih stručnjaka i da se zbližite, da ostvarite prijateljstva, poznanstva, kontakte sa ljudima iz cijelog svijeta.
Sporazum o učešću u Erasmus Plus programu Bosna i Hercegovina je potpisala 2014. godine nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja svih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, još uvijek ovaj program se malo koristi s obzirom na sredstva koja se mogu dobiti. Kada je u pitanju Erasmus Plus, za ovaj program Bosna i Hercegovina godišnje uplaćuje 115.000 evra, a u prošloj godini je povukla 2 miliona i 250.000 evra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opasni otpad prijeti građanima Tuzle.
Živa je sistemski otrov koji utječe na bubrege, koji utječe na nervni sistem i tako dalje. Njen problem je što ona može proći i kroz neoštećenu kožu.
Dašak sarajevske arhitekture na francuskoj Sorbonji.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo iz razloga što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja.
Može li se na selu živjeti od svog rada?
Dobio sam od Umkora da li 4 ili 5 ovaca, nisam siguran, mislim 5 ovaca sa ognom, 4+1. I tada sam počeo s tim raditi s ovcama, proširivo i znači došao sam do 200 komada.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. MUP Republike Srpske nabavlja 325 kamera za sistem video nadzora, ali nema informacija gdje će biti postavljene i u koje svrhe.
Ukoliko se zloupotrebe ti mehanizmi i svi ti uređaji, onda moramo imati jasno opet procedure ko će to da kontroliše i da sankcioniše te koji su zloupotrebili.
Govorni problem kod djece predškolskog uzrasta sve češće u doboju.
Uglavnom imaju i motorne poteškoće zato što su vrlo malo aktivna, pa hajmo reći i neaktivna, vrlo malo izlaze u prirodu, penju se, skaču, uglavnom su na telefonu, uglavnom su na tabletu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Vaseljenski patrijarh Vartolomej dao je saglasnost da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve. Predsjednik Petro Porošenko je rekao da je ovo odluka u kojoj su sanjali, a Moskva da je riječ o katastrofi. Bilježi Biljana Jovičević.
Odluka Vaseljenskog patrijarha koja stiže u momentu dubokih podjela unutar pravoslavne hrišćanske crkve zbog formalnog zahtjeva Ukrajinske crkve za raskidanje veza sa ruskom orbitom, za predsjednika Ukrajine Petra Porošenka nešto je o čemu su sanjali, čekali veoma dugo i borili se sve vrijeme.
Ovo je pitanje nezavisnosti, pitanje nacionalne sigurnosti, ovo je pitanje državnosti i pitanje geopolitike. Ovo je kolaps vekovima stare težnje Moskve za globalnom dominacijom kao Trećeg Rima. Nezavisnost naše crkve je deo naše proevropske i proukrajinske politike koju smo uporno sprovodili u posljednje 4 godine.
Jaku mi posljedovno vtiljujemo v žitja protiv ostanjih 4 rokov.
Ruska pravoslavna crkva odluku je osudila kao katastrofalnu.
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke, prvo i pre svega za sebe i pravoslavlje u celini.
Rekao je portparol patrijarha Kirila Aleksandar Volkov u obraćanju medijima. Patrijarh Filaret, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, nakon odluke je pak rekao:
Mi, Ukrajinci,
ne želimo nikakvu konfrontaciju zato što ne želimo da damo Moskvi izgovor za mešanje u naše unutrašnje poslove. Strpljivo smo čekali jako dugo i možemo čekati još malo, ali će ujedinjenje svih ukrajinskih pravoslavnih veroispovesti biti isključivo dobrovoljno.
Ukrajina trenutno ima 3 pravoslavne zajednice, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja je ostala pod kontrolom Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza, i 2 odvojena entiteta, sada priznata Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Među ove 3 crkve gotovo da ne postoji nikakva razlika kada je riječ o vjerskim ritualima, ali postoje razlike kada je riječ o crkvenoj nezavisnosti. Zajedno sa Ruskom crkvom one sve pojedinačno vuku korijene iz drevne srednjevjekovne države Rus u Kijevu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ekonomski fakultet u Sarajevu danas obilježava 66 godina svog postojanja. Tim povodom organizovana je međunarodna konferencija na kojoj su prezentovana najnovija istraživanja. Pratila Dragana Erjevec.
Otvarajući međunarodnu konferenciju dekanese Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmine Selimović, istakla je kako fakultet za više od 6 decenija svog postojanja, pored nastavnog, njeguje i naučno-istraživački rad, po čemu je prepoznatljiv u zemljama Zapadnog Balkana.
U tom kontekstu je i ova 9. međunarodna konferencija u stvari naš pokušaj da damo vrlo praktična rješenja i odgovore na ono što su pitanja sa kojima se danas sreću sve zemlje u razvoju.
Prisutnima se obratio i profesor te nekadašnji dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Max Tajnikar, koji je govorio o nejednakoj raspodjeli dohotka, te razlici u neto platama kao jednom od ključnih problema na Zapadnom Balkanu.
Ja ću pokušati da pokažem ove godine odakle dolazi zapravo taj raskorak o netu platama. Obično se govori kako smo manje produktivni, ali kad se napravi detaljna analiza, vidi se da zapravo ne proizlazi problem samo sa produktivnosti, nego da proizlazi problem zapravo uglavnom s toga kakva nam je struktura privrede. Imamo neke sektore koje zapravo nisu dovoljno konkurenčni u Europi i morali bi napraviti neke velike promjene da bi se približili Europi.
U okviru obilježavanja 66 godina postojanja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu dodijeljene su priznanja i stipendije studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili izuzetne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
MUP Republike Srpske nabavlja 325 kamera za sistem videonadzora, ali nema informacija gdje će biti postavljene i u koje svrhe. Analitičari ističu da sa sigurnosnog aspekta ovakva nabavka ima smisla, ali je pitanje kako spriječiti eventualne zloupotrebe. Gojko Veselinović.
MUP Republike Srpske preko tendera vrijednog oko pola miliona maraka želi da nabavi opremu za sistem videonadzora koji će imati mogućnost snimanja 24 sata. Radi se o nabavci 325 kamera koje će moći da snimaju noću, da detektuju lica, pokrete i registarske tablice, a bit će kupljena i sva neophodna prateća oprema za upravljanje i kontrolisanje ovim sistemom. Građani uglavnom nisu upoznati da entitetski MUP planira sistem nadzora i snimanje svakog njihovog pokreta, ali pojedini smatraju da kamere mogu doprinijeti sigurnosti građana. Banja Lučanin, Adnan Rešić.
Po meni je to dobra ideja, Europa je čitava to koristi, to je trebalo davno staviti. Sad koliko će tu frke biti, koje to plaća, uvijek je kod nas takva situacija. Ali to je trebalo davno, ne bi bilo ovih zločina i pitanja toliko ko je ovo uradio, koje ono lakše bi bilo pronaći kriminalce i kriminalci bi bili pošteni kad znaju da ih snima neko.
Iako je sistem videonadzora odavno postao praksa u europskim zemljama, kod nas je još uvijek novost. Analitičar Velizar Antić smatra kako nema dileme da sistem nadzora pomaže podizanju nivoa sigurnosti, ali ističe da sa pravom postoji sumnja u moguće zloupotrebe ovog sistema.
Ukoliko se sve radi jednostavno po zakonu i kako treba, tu odluku apsolutno treba pozdraviti. Jer vidimo da se čitavi svijet suočava sa razno raznim bezbednostnim i izazovima i rizicima. Imali smo terorističke akte i u samoj našoj državi i u okolnim državama. Na ovaj način, kupovinom tih nadzornih kamera i uređaja, definitivno se podiže bezbednost građana. Međutim, ukoliko se zloupotrebe ti mehanizmi i svi ti uređaji, onda moramo imati jasno opet procedure ko će to da kontroliše i da sankcioniše te koji su zloupotrijebili.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu odgovorili na naš upit koja je namjena i cilj ovog sistema te gdje će kamere biti postavljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evropska unija posredstvom posebnog programa pomaže lokalnim zajednicama u BiH da mapiraju nova turistička mjesta. U Bijeljini je tim povodom udruženje Eko Put iznijelo rezultate istraživanja toka Drine kako bi Semberija bila upisana u svjetsku ekološku kartu, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Uz pomoć projekta Evropske unije Reload, Bijeljinski ekoput radi na proširenju ekoturizma u Semberi i na Majevici. Do sada su u ekokartu pisali baru Gromižalj sa ribom Umbra Krameri, jednom od najstarijih kičmenjaka, vizitor centar jezera, a sada istražuju tok Drine u Semberi, koji, kako kaže Snježana Vujić-Jagodić iz ekoputa, može biti zanimljiv ekološkim avanturistima.
To je upravo spuštanje Drinova, recimo, ako ne od Pavlovića mosta, možda od Kojčinovca pa do Ušća, jer stvarno je taj deo staze vrlo zanimljiv, obzirom da je korito previše eksploatisano šljunkom, pa imamo znači sprudova, ima svega, svakakih faktora iznenađenja na koje mogu da budu za avanturiste zanimljivi.
Ekoput je danas održao sastanak sa pojedincima i organizacijama koje mogu da predlože još neka mjesta u Semberi i na Majevici, koja će biti upisana u Evropsku ekološku kartu. Đorđe Pajić iz Udruženja roditelja i nastavnika ističe kako je zalaganjem pojedinaca jedna od najvećih deponija u Bijeljini pretvorena u već sada poznati centar Eko jezera, u koji stižu ljudi iz cijele BiH.
Upravo ta Eko jezera gore, gdje je bila jedna ogromna deponija, zahvaljujući aktivnosti Eko puta i drugih nevladnih organizacija koji su mnogo uložili, a najviše Eko put da od te deponije ogromne postane jedno divno sportsko, rekreativno i turističko naselje.
Bijeljinski ekolozi, ljubitelji prirode, pokušat će u narednom periodu s pomoć Evropske unije da zaštite i turistima na najbolji način predstave malu čigru, veoma rijetku pticu koja je prisutna na obalama Drine u Semberiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Protekla sezona donijela je razočarenje za sve malinare u Bratuncu. Otkupna cijena bila je oko 1,30 maraka, iako je ekonomski isplativa cijena tek na 2 marke. Malinari su razočarani i neki su, kako javlja Sadik Salimović, već počeli da uništavaju plantaže.
Prošle godine cijena po kilogramu maline bila je i do 3,20 km i to je animiralo mnoge da prošire malinjake. Međutim, ova sezona donijela je razočarenje, kaže Ivan Stojanović.
Pa ja kako radim malo, nije gora bila sezona. Znači ja radim od posle rata od 95. Znači najgora sezona što se tiče financijskog, a inače vidim i da je bio loš kvalitet, ali su oni samo hladnjačar što više iskoristili, taj malo što je bio više kišnih dana, oni su iskoristili, spustili su cijenu na, neki su plaćali čak 1,20 do 1,50, kad to je cijena koja ne nikako ne može pokrije troškove proizvodnje, znači nikad lošija sezona.
Nenad Petković ove godine nije mogao da pokrije ni troškove proizvodnje.
Ove godine nisam uspio na površini koju sam proširio za oko 30%, od te površine nisam mogao da ostvarim nikakvu dobit, čak sam nisam mogao ni pokriti troškove.
Mnogi malinari su destimulisani i već razmišljaju da unište plantaže maline i kupine, ističe Stojanović.
Većina nas se bavi sam tom proizvodnjom i ne može znači da naredna godina će biti vrlo kritična što se tiče ulaganja, već ljudi vade maline, malo se ulaže, znači bit će loš kvalitet. Kod mene u komšiluku, znači ima predsjednik udruženja je uništio isto svoje jedan dio maline, jedan dio kupine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U susret 75. godišnjice ZAVNOBiH-a danas je u Sarajevu priličena konstituirajuća sjednica odbora za obilježavanje ovog za Bosnu i Hercegovinu značajnog događaja, zabilježila Aida Đugom.
Šta je nakon svega ostalo od ZAVNOBiH-a? Prema mišljenju Raifa Dizdarevića, u ovom slučaju predsjednika inicijativnog odbora za obilježavanje 75. godišnjice ZAVNOBiH-a, to je državnost Bosne i Hercegovine, ali su temeljne vrijednosti poput ravnopravnosti naroda zanemarene.
Istina o ZAVNOBiH-u je godinama potiskivana, ignorisana, lažno prikazivana. Zbog stanja u Bosni i Hercegovini, zbog takvog odnosa prema ZAVNOBiH-u, velika je potreba da se vrati u društvenu svijest šta je to bio ZAVNOBiH, šta je on donio, šta su njegove vrijednosti. Došle su generacije koje nemaju pojma o ZAVNOBiH-u.
A značaj je ogroman, napominje Dizdarević.
Jedini događaj u ukupnoj istoriji Bosne i Hercegovine u kome je narod Bosne i Hercegovine, ZAVNOBiH-a, obnovio državnost i postao prvi put u svojoj istoriji vlasnik svoje sudbine.
Interes za ZAVNOBiH-om za temeljima Bosne i Hercegovine trenutno ne postoji. I to je između ostalog razlog da se napravi inicijativa za obilježavanje 75. godišnjice ovog značajnog događaja, kaže dogradonačelnik Sarajeva i član inicijativnog odbora Milan Trivić.
Zamislite tada u Europi kada fašizam hara, kada se vodi drugi svjetski rat, 18. i 19. odnosno 20. vijek, način mišljenja je jedan narod, jedna država. Bosna i Hercegovina je tada osnovala državu koja je država tri naroda. To je poruka za 21. vijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Govorni problem kod djece predškolskog uzrasta sve češći u Doboju. Ovogodišnje testiranje prvačića otkrilo je da 35% mališana treba stručnu pomoć, što znači da je svake godine taj problem sve veći. Arnes Grbešić.
Svaki treći prvačić u Doboju ima govorni problem. Pokazalo je to nedavno testiranje u osnovnim školama. To znači i da se broj takvih mališana povećava, jer je prije 6 godina postotak djece sa govornim problemima bio između 10 i 20%. Objašnjava magistrica logopedije Mira Cvijanović.
To je nekako najbenigniji problem koji može da se desi kod djece u tom nekom predškolskom uzrastu, ali sve češće nam se javljaju djeca koje imaju usporen govorno-jezički razvoj. Mislim na djecu koja imaju 3 godine, koja ili ne razumiju govor okoline, ili ga razumiju, ali ne mogu da ga reprodukuju, pa na taj način vrlo često nadomjeste taj materni jezik ili engleskim, zahvaljujući tehnologiju koju sve više koriste, ali moram priznati na neadekvatan način. Dolaze nam djeca 4 godine koja znaju boje da kažu na engleskom, da broje na engleskom, znaju alfabet, ali kada ih pitamo kako se zovu, onda to ne znaju da kažu.
Načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju, Dijana Cosić Hadži Ibrahimović.
Mi smo u tom ove godine otvorili oko 210 novih kartona, s tim da je recimo 70% tih otvorenih kartona odnosi se na jezičko-govorne poremećaje kod djece, to su logopedski tretmani.
Ukoliko primijete takve poremećaje, važno je da roditelji na vrijeme potraže stručnu pomoć, kaže logopetkinja Mira Cvijanović, koja ističe i da se zbog načina odrastanja, pored govornih, kod takve djece javljaju i drugi razvojni problemi.
Uglavnom imaju i motorne poteškoće zato što su vrlo malo aktivna, pa hajmo reći i neaktivna, vrlo malo izlaze u prirodu, penju se, skaču, uglavnom su na telefonu, uglavnom su na tabletu i iz tog razloga postoje ove socioterapijske grupe pa se radi na tim motornim aktivnostima, razvoju fine motorike, motorike prstiju.
U Centru za mentalno zdravlje u Doboju rade samo 2 logopeda. Sudeći prema potrebama na terenu, broj angažovanih stručnjaka trebalo bi da bude bar duplo veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dodjelom nagrada autorima fotografija na temu osobe sa invaliditetom i kultura, večeras će u muzičkom paviljonu Staklenac u Banja Luci svečano biti otvoren 8. međunarodni filmski festival Uhvati film Banja Luka. Riječ je o festivalu tokom kojeg se prikazuju kratki filmovi svih zemalja svijeta kojima je zajednička poruka značaj inkluzije osoba sa invaliditetom. Milorad Milojević.
Prvo ostvarenje koje će biti prikazano na ovogodišnjem filmskom festivalu Uhvati film bit će premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Sjenke bosansko-hercegovačkog autora Aldina Kavgića. Film je motivacionog karaktera i sastoji se iz 3 priče sa 3 različite teme: porodica, ljubav i posao. Glavni akteri su filma izvanredne žene kojima invaliditet nije bio prepreka za uspjeh, priča direktorica festivala Dušica Lipovac, najavljujući prikazivanje filmova iz cijelog svijeta.
Biće prikazano 26 filmova iz 22 zemlje. Žir je imao pred sobom veoma težak zadatak, ali svaki od tih filmova je poseban na svoj način, jer govori o svim onim problemima, predrasudama i borbama koje vode osobe sa invaliditetom u toku svog života, ali isto tako nam govori da invaliditet nikako ne smije biti prepreka kako bi se uključili u sve životne tokove.
Osim prikazivanja filmova te otvaranja izložbe fotografija, u okviru festivala bit će održana i debata posvećena osobama sa invaliditetom, kojom će moderirati višestruko nagrađivana književnica Tanja Stupar Trifunović. Festival kao jedan od ključnih ciljeva ima posticanje autora na bavljenje temama jedne od socijalno najugroženijih kategorija, ističe Lipovac.
I dajemo podršku autorima, scenaristima, glumcima, rediteljima koji su osobe sa invaliditetom, kako bi prikazali sve one svoje potencijale i mogućnosti, a isto tako podrška autorima koji u svojim ostvarenjima upravo pričaju na temu invalidnosti.
Filmski festival biće zatvoren prikazivanjem nagrađivanog filma Lica Lafore, još jednog BH autora, Denisa Bojića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Enes Krničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.